Ce zic oamenii de Dumnezeul meu? Ce zic cei din jurul meu de Dumnezeul meu? Noi vorbim despre un Dumnezeu personal, unic și nevăzut. Și fiind nevăzut, nu-L putem arăta pe Dumnezeu sau nu putem arăta spre Dumnezeu, ci trebuie să-L întrupăm pe Dumnezeu, să-L învederăm pe Dumnezeu. Și dacă nimeni nu zice nimic de Dumnezeul nostru, probabil că ne-am trăit viața altfel decât și-a trăit-o Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. Deci e întrebarea acum la cumpăna apelor între prima și a doua parte din Daniel rămâne. În dimineața aceasta aș vrea să aruncăm o privire retrospectivă asupra capitolelor pe care le-am parcurs. Vă aduc aminte că Dumnezeu îi dă lui Daniel mandatul să lase înscris pentru posteritate ultimele 6 capitole. Și ca să ne aducem aminte de ultimele 6 capitole pe care încă nu le-am parcurs, vreau să vă spun că ele au fost primite toate vedeniile în ultima parte a împărăției Babilonului, a Imperiului Babilonian. Capitolul 7, anul 1 al lui Belșațar, capitolul 8, anul 3 al lui Belșațar, capitolele 10 la 12, anul 3 al lui Cir, persanul. Cu alte cuvinte, suntem la cumpăna dintre imperii și Dumnezeu, înainte să-l ducă pe Daniel acasă, Daniel este deja bătrân, nu uitați, a fost dus în 6-5 în robie și și-a trăit viața în Babilon, bătrân fiind, era gata de plecare, îi spune Dumnezeu, tu du-te și culcă-te, te vei trezi la rândul tău între ceilalți care au biruit, dar acum s-a terminat viața ta și înainte să-l cheme acasă, îi descopere tainele viitorului și Daniel stă se frământă cu cele 6 capitole din urmă care vesteau o mare nenorocire. Întrebarea pe care el și-a pus-o este cum aș putea să ajut pe cei din neamul meu care au fost chemați de Dumnezeu să ducă planurile lui mai departe, să nu treacă prin groapa aceasta a nenorocirilor. Și întrebarea aceasta, inspirată de Duhul Sfânt, l-a făcut să scrie primele 6 capitole pe care încercăm să le recapitulăm. Dar dacă ar fi să așez în istorie, în timp, toată povestea, ultima vedenie o primește în 537-536. Și vedenia privește 165-163, vremea lui Antioch Epifane. Atunci a fost cea mai neagră noapte a evreilor, când jertfa necurmată a încetat, poporul sfinților a fost călcat în picioare. Întrebarea este de ce? Ne va răspunde Daniel în capitolul 8 și ne-a răspuns Pavel în capitolul 2 din 2 Tesaloniceni, tocmai ieșit de sub tipar. Comentarul pe Tesaloniceni îl puteți răsfoi. Tesalonicenii primiseră o scrisoare ca și cum ziua Domnului aș fi venit chiar. Și Pavel le scrie, nu vă lăsați clătinați așa de ușor. Ziua Domnului nu va veni sau, dacă vreți, va fi prefațată de lepădarea de credință și de arătarea omului fără de legii. Abia apoi va veni ziua Domnului. Observați, lepădarea de credință trebuie să vorbească despre a lepăda ceva ce ai avut și nu mai ai. Exact așa se întâmplă și în cartea Daniel. Capitolul 8 ne spune când păcătoșii vor fi umplut paharul nelegiuirilor, atunci se va ridica omul fără de legii. Cu alte cuvinte, biserica a fost lăsată pe pământ ca lumină și sare, să țină în echilibru acest ecosistem spiritual al lui Dumnezeu. Dar în perioada aceea lui 165-163, dragii mei, crești credincioșii sau, dacă vreți, poporul lui Dumnezeu va umple paharul nelegiuirilor, va crea contextul în care omul fără de legii se ridice. Cu siguranță în Daniel există alunecări mesianice, una din cele mai frumoase profeții le vom avea în capitolul 9, în ultima parte, sau alunecări înspre vremea sfârșitului. Dar până atunci aș pune o întrebare în această dimineață. Cam ce credeți că ar fi trebuit să ia din primele 6 capitole cei cărora le este lăsată cartea, ca să învețe lecția și să evite nenorocirea pe care Dumnezeu a anunțat-o? Întotdeauna când Dumnezeu anunță o nenorocire, o face ca să o evităm, nu ca să trecem neapărat prin ea. Și asta deosebește profeția biblică de ghicire. Ghicirea cade peste tine, n-ai ce face cu ea. Profeția biblică te îndeamnă să schimbi viitorul. Îți pune Dumnezeu decizia în propria ta mână. În acel loc al semnului de întrebare ar trebui să adunăm câteva adevăruri din primele 6 capitole. Dacă ați fost curioși să le citiți în vremurile acestea, de noua săptămână de când suntem în cartea Daniel, găsiți în primele 6 capitole 3 realități. Dumnezeu, cei 4 și Babilonul. Babilonul cu întregul lui sistem. Împărații care se schimbă, sistemul care era acolo. Dar observați, deasupra imaginii este Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu guvernează istoria. Dumnezeu a dat în mâinile lui Nebucadnețar Ierusalimul și vasele templului. Dumnezeu este cel care, într-un fel, îl vedem alături de Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. Îl vedem implicat în viața fiecărui împărat, dragii mei, în viața lumii acesteia. Dar, pe urmă, sub Dumnezeu, sau dacă vreți, ca popor al lui Dumnezeu, ca și credincioși, sunt Daniel și cei 3 prieteni ai lui. Și ei, în 605, sunt duși în robia babiloniană. Babilonul este lumea zilor noastre. Dacă aș schimba imaginea, aș putea să ne pun pe noi în mijloc, dar pe mine și pe tine. Noi suntem credincioșii lui Dumnezeu, sau cei care am fost mântuiți de Dumnezeu, între Dumnezeu și lumea în care trăim. Și în cazul nostru, Dumnezeu ține istoria în căușul palmei Lui. Dar întrebarea mea este, de ce am fost așezați între acești doi poli? Dragii mei, răspunsul este simplu. Pentru că Dumnezeu ne vrea preoți, ne vrea oameni care să învederăm pe nevăzutul Dumnezeu, ca oamenii să poată vorbi despre Dumnezeul nostru. Observați, fiecare dintre noi suntem obligați să ne raportăm atât la Dumnezeu, cât și la cultura, la lumea în care noi trăim. Atât ei cât și noi am fost chemați la preoție. Daniel și tovarășii lui știau cu siguranță textul din Exod, capitolul 19, versetele 5 și 6. Era un text pivotar, un text cheie pentru credința evreilor. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu, îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu. Observați, preoția noastră depinde de relația noastră cu Dumnezeu. De aceea, relația noastră cu Dumnezeu este prioritară. Dacă acolo se rup lucrurile, preoția noastră dispare. Dragii mei, suntem și noi o sare fără gust, o lumină sub obroc. N-avem niciun rol în lumea aceasta. S-au schimbat lucrurile pentru noi, chiar dacă am trecut peste milenii? În niciun caz. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, ni se spune: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat de la întuneric la lumina sa minunată. Dragii mei, la ce mi-ar folosi să umblu prin lume să fac minuni, dacă minunea învierii n-ar fi transformat viața mea? Dacă Dumnezeul nevăzut nu s-ar fi întrupat în mine? Dacă Hristos n-ar fi luat chip în mine? Observați, preoția atârnă de relația mea cu Dumnezeu, de modul în care puterea lui Dumnezeu mă transformă, mă schimbă într-un chipul și asemănarea Fiului Său. Noi avem datoria să ne raportăm mai întâi la Dumnezeu. Dar nu putem să ne raportăm doar la Dumnezeu, pentru că noi trăim în lumea aceasta și de aceea, vrând nevrând, mergem la școală, ne ducem la servicii, ne creștem copiii, cumpărăm și noi pâine ca alții, ne plătim și noi facturile, ca toți ceilalți ne luptăm cu viața aceasta. Și pe noi ne bântuiesc bolile și trebuie să ajungem pe la spitale și medici. Observați, în primul rând ne raportăm la Dumnezeu, dar nu ne putem limita la o clădire în care suntem doar noi și El. Și noi trebuie să ieșim în mijlocul lumii, să ne raportăm și la lumea aceasta. Dar dați-mi voie să le iau pe rând. Deci, care este relația mea cu Dumnezeu și responsabilitatea mea față de El? Imaginea ați văzut-o, știți, vă aduc doar aminte. În primul rând, prima mea datorie este să-L cunosc pe Dumnezeu. Și această cunoaștere a lui Dumnezeu nu înseamnă a cita pe din afară Ioan 3 cu 16 sau Roman 8 cu 28 sau nu știu câte alte versete. A-L cunoaște pe Dumnezeu, îmi spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, înseamnă a privi cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Lui și a fi schimbați de Duhul lui Dumnezeu din slavă în slavă, întru chipul și asemănarea slavei pe care o primim, o privim. Cu alte cuvinte, este vorba de o cunoaștere experiențială a lui Dumnezeu, o cunoaștere care transformă viața mea într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Dar poate știți zicala, marea cunoaștere duce la marea iubire. Sau marea iubire este posibilă din marea cunoaștere. Și de aceea este important ca cunoașterea de Dumnezeu, care se transformă în iubirea de Dumnezeu, să se manifeste prin credincioșie sau ascultare față de Dumnezeu. În primele 6 capitole din Daniel strălucește credincioșia. Credincioșia, dragii mei, pe de o parte, a lui Daniel și a prietenilor lui față de Dumnezeu, pe de altă parte, credincioșia lui Dumnezeu față de Daniel și prietenii lui. Observați cum se îngână lucrurile, cum se împletesc lucrurile. Pe de o parte, credincioșia lui Daniel și a prietenilor lui față de Dumnezeu, pe de altă parte, credincioșia lui Dumnezeu față de Daniel și față de prietenii lui. Dar ceea ce este interesant este că în cartea Daniel, Dumnezeu răspunde la credincioșia celor patru. În cartea Daniel, în primele 6 capitole, vedem pe Dumnezeu răspunzând la credincioșia celor patru. Veniți cu mine pe malul Iordanului, când Iosua și poporul, după 40 de ani de peregrinări prin pustie, se pregăteau să treacă în țară. Și granița era un Iordan care se vărsa peste maluri. Porunca lui Dumnezeu a fost simplă și clară, chivotul să meargă înaintea poporului și când preoții care duc chivotul vor atinge luciul apei cu talpa piciorului lor, adică atunci când actul credincioșiei lui se va manifesta, Dumnezeu va răspunde cu credincioșie și va despărți apele Iordanului. Așa s-a și întâmplat. Dar dacă aș rămâne doar aici, imaginea ar fi incompletă. Imaginea ar fi incompletă pentru că, în ultima instanță, lucrurile nu încep cu credincioșia noastră, nici măcar cu credincioșia lui Daniel și a celor trei, ci întotdeauna încep cu credincioșia lui Dumnezeu. El a alcătuit în sine însuși planul mântuirii. Noi nici nu existam. Cu alte cuvinte, gândurile lui de pace și nu de nenorocire au fost plăsmuite în mintea îndurătorului Dumnezeu. Apoi el le-a pus în aplicare, ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Și dacă aș veni la poporul lui Daniel, Daniel știa că Dumnezeu l-a ales pe Avram. Știa că Dumnezeu a despicat Marea Roșie înaintea lor, știa că i-a mântuit din robia egipteană, știa că le-a dat o țară. Cu alte cuvinte, exista o întreagă istorie în spatele lui Daniel, istoria credincioșiei lui Dumnezeu. Observați, în această căldare, în acest creuzet al credincioșiei lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă răspunsul credincioșiei noastre. Și ceea ce este interesant, că atunci când avem curajul să răspundem cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu, El vine repede să ne încurajeze. Și asta se întâmplă de-a lungul cărții Daniel. În acest cadru al credincioșiei lui Dumnezeu, Daniel și tovarășii lui își manifestă credincioșia și ascultarea față de Dumnezeu și Dumnezeu răspunde cu credincioșie față de ei. Dar nu uitați, în primele 6 capitole, Dumnezeu este acela care răspunde cu credincioșie la credincioșia celor patru tineri. Dați-mi voie să ating cele 6 capitole pe care le-am parcurs. Abia ajuns în Babilon, se schimbă, se spală și sunt invitați la masă. Ajunge Daniel și tovarășii lui în ușa sălii de ospăți și vede idolatria din sală. Și în inima lui se trezește realitatea relației cu Dumnezeu și are curajul să spună: nu mă spurc! Rămâne fără răspuns acest act al credincioșiei lui, cu toate că își putea risca viața. Nu, dragii mei, uitați-vă la cei 3 ani în care sunt școlați. Mai întâi Dumnezeu le dă trecere înaintea dregătorilor. Pe urmă Dumnezeu le dă o înțelepciune cum nici unul din cei din jurul lui n-au avut. Când termină școala, erau de 10 ori mai înțelepți decât toți înțelepții din jurul lor. De ce? Pentru că Dumnezeu a răspuns cu credincioșie la credincioșia lui. Mutați-vă în capitolul 2. Când în sfârșit ajunge înaintea împăratului, care deja tăia capetele înțelepților, pentru că n-ai putut să-i ghicească visul, să-i dea tălmăcirea, împăratul întreabă pe Daniel: poți tu să-mi spui visul și tălcuirea? Și Daniel zice: îmi pare rău, împărate, nu pot, și eu sunt un muritor. Dar este în ceruri un Dumnezeu care poate. Observați, în loc să prindă ocazia și să întoarcă reflectoarele spre sine, el întoarce reflectoarele spre veșnicul și unicul Dumnezeu. Incredibil! Dumnezeu îi dă și visul și tâlcuirea, iar pe deasupra și el și tovarășii lui sunt înălțați în dregătorie în Babilon. Veniți în capitolul 3, cei trei tineri onorează pe Dumnezeu cu prețul vieții lor. Cuptorul încălzit de 7 ori mai mult. Nu ne vom închina, și chiar dacă nu ne va scăpa, nu ne vom închina Dumnezeilor tăi și chipului de aur. Dumnezeu însuși coboară în mijlocul focului alături de cei trei tineri. Mutați-vă în capitolul 4. Împăratul are visul și Daniel vine și îl tâlcuiește visul, dar face mai mult decât atâta. Nu numai că Dumnezeu în credincioșia lui descopere tâlcuirea visului, ci dă și curajul să-i ofere marelui împărat soluția. Imaginează-ți tu, rob, să vii să spui marelui Nebucadnețar: placă-ți sfatul meu, împărate, pune capăt nelegiuirilor tale și poate ți se va prelungi fericirea. Din păcate, împăratul n-a plecat urechea. Mutați-vă în capitolul 5, suntem în ultima zi a Imperiului Neobabilonian. Scrisul pe perete, nimeni nu-l poate citi și tâlcui. Vine Daniel, priviți-l la bătrânețe, verticalitatea lui. Țineți darurile, împărate, de altcuiva, onorurile tale. Nu doar că îl mustră și rostește verdictul asupra lui, ci Dumnezeu răspunde acestei verticalități a lui Daniel și până și la schimbarea de imperii, el rămâne în vârful piramidei, între cei trei dregători ai lui Dariu Medu. Mutați-vă în capitolul 6. Daniel, preocupat mai mult de planurile lui Dumnezeu decât de propria lui viață, era atât de interesat de împlinirea planului lui Dumnezeu, încât de 3 ori pe zi, cu geamurile deschise spre Ierusalim, se ruga pentru dărâmăturile Ierusalimului, să se împlinească profețiile lui Daniel. Răspunsul lui Dumnezeu? Trimite pe îngerul său și închide gura leilor. Observați, dacă în căușul palmei lui Dumnezeu, în cadrul credincioșiei lui, noi răspundem cu credincioșie la credincioșia lui, binecuvântările lui Dumnezeu nu vor întârzia. Citiți binecuvântările și blestemele. Observați, cadrul credincioșiei deja există. Întrebarea mea este: ce fac eu în fața lor? S-a schimbat ceva pentru noi? O, nu, dragii mei. Dumnezeu ne-a ales în Hristos Iisus înainte de întemeierea lumii. A pus în acțiune planurile lui de mântuire. Prin lucrarea Domnului Iisus Hristos a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea. Ăsta este cadrul credincioșiei lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, în viața mea de zi cu zi, cum răspund la credincioșia lui Dumnezeu? Dacă răspund la credincioșia lui Dumnezeu, bucuria lui îmi umple sufletul, nădejdea învierii îmi va umple inima și indiferent prin ce aș trece, dragii mei, pentru mine mormântul meu este stația ultimă. Și dacă mai are nevoie de mine pe pământ, Dumnezeu mă va ridica și mă va scoate, indiferent unde m-ar arunca oamenii. Indiferent unde m-ar arunca oamenii. Dar observați, și în cazul nostru, credincioșia noastră declanșează credincioșia lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 1, în prima lui rugăciune, Pavel se roagă: Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii să priceapă 3 lucruri. Care e nădejdea chemării lui? Asta este cadrul credincioșiei lui Dumnezeu. Care este bogăția moștenirii, slavei moștenirii în sfinți? Dar ascultați ce urmează. Care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți. Observați, această putere o declanșează doar credincioșia noastră, care este față de noi, credincioșii, nu față de toți, nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. Principiul preoției, și pe ei și pe noi, ne obligă să ne raportăm mai întâi la Dumnezeu. Dar nu numai la Dumnezeu, ci și la lumea în care trăim, la Babilonul în care am fost lăsați să fim sare și lumină. de aceea dați-mi voie să mă întorc de la relația cu Dumnezeu la relația cu lumea în mijlocul căreia am fost așezat să trăim. Sunt cele trei realități în primele 6 capitole. Mai întâi Dumnezeu, apoi au fost cei 4 și Babilonul, sau dacă vin la noi, este mai întâi Dumnezeu, apoi tu și cu mine și Babilonul sau lumea în care trăim. Dar dacă mă întorc la cei 4, țineți minte ambițiile marelui Nebucadnețar? Ca să-și împlinească ambițiile, el avea nevoie de o totală subordonare, supunere, asimilare. O totală asimilare. Lăsați-mi voie să las pe ei să mă mut la noi. Oare lumea în care trăim, care-s pretențiile ei față de mine? Observați, principiul celui rău este același de când e lumea. Dați-le mult de lucru ca să n-aibă vreme să umble după năluci. Cu alte cuvinte, de ce credeți că scad salariile și crește povara pe care trebuie să o purtăm pe umăr ca să ne putem plăti pâinea de toate zilele? Ca să n-ai timp de Dumnezeu, să n-ai timp de Scriptură, să n-ai timp de frați, să n-ai timp de părtășie, să n-avem timp de absolut nimica. S-au schimbat lucrurile? În niciun caz. Mă întrebam în capitolul 6, oare postul pe care îl avea Daniel, cam cât timp îi cerea pe zi? Nu cred că avea o jumătate de normă, nu cred că a lucrat 2 ore pe zi. Indiferent câte experiență ar fi avut, mai ales când lupii răpitori erau în jurul lui. Cu alte cuvinte, l-a cerut tot. Și în ciuda acestui fapt, el n-a încurcat prioritățile. A știut de ce împărăție aparține. Dragii mei, și lumea în care trăim ne cere tot. Toată energia noastră. Dar de dragul lui Dumnezeu trebuie să știm să punem limite, chiar dacă vom mânca o pâine mai puțin albă. Da? Dumnezeu ne-a promis că dacă vom căuta mai întâi împărăția și neprienirea Lui, mâncarea și îmbrăcămintea ne va da pe deasupra. Iar dacă astea le avem, ce ne mai lipsește? A, restul sunt mofturi, credem noi. Dacă aveți cu ce mânca și cu ce hrăni, vă este îndeajuns. Nu-s cuvintele mele, sunt cuvintele Duhului Sfânt prin Apostolul Pavel. Cum exercită lumea această presiune asupra noastră? În primul rând, Babilonul a încercat pe ei și încearcă pe noi să ne cumpere. Să ne cumpere. Observați, acum noi suntem biciuiți ca și robi în Egipt, ci suntem ademeniți. Un salar mai bun, mai multe ceasuri de lucru. Da? Suntem cumpărați. Priviți-i pe cei 3, 605 înainte de Hristos. Puși în lanțuri, 3-4 luni în lanțuri, cu picioarele goale, prin zăduful pustiei, drumul prăfuite, picioarele sângerânte, pielea, spatele arsă de foc. În sfârșit în Babilon. Cheia de la o cameră de hotel de 5 stele, robe împărătești, invitația la masă. Puneți-mă în locul lui Daniel. Putea fi între ceilalți robi care frământau lutul și făceau cărămizi pentru... Dar el avea înaintea lui bunăstare materială, avea poziție socială, avea privilegii și putere. Toate erau acolo pe tavă. Trebuia doar un simplu gest să facă. Să se închine înaintea pretențiilor marelui Nebucadnețar. Țineți minte ispitirea Domnului Iisus Hristos? Fă din pietre pâine. Aruncă-te de pe streașina templului. Închină-te mie și îți voi da toată strălucirea împărăților pământului. Spuneți-mi, s-a schimbat ceva? O, nu! Moneda de schimb a diavolului a rămas de-a lungul întregii istorii. Pâine, prestigiu și putere. Dacă îți dă cineva niște poleți, dacă te saltă puțin în funcție, ești dispus să te dai tot, nu? Să dai tot. Pâine, prestigiu și putere. Moneda de schimb a celui rău. Dacă Babilonul sau lumea nu reușește să ne ademenească, să ne cumpere prin deșertăciunea pe care ne oferă, nu va înceta să ne intimideze. Puțin dintre cei tineri au trăit vremea comunismului, noi am trecut pe acolo. Dacă cumva aveai nevoie de ceva de la securitate, primeai în schimbul unei aserviri totale. Și în felul acesta, dragii mei, pentru pașaport ca să mergi în străinătate sau mai știu eu pentru ce, foarte mulți creștini și-au vândut sufletul. Și-au vândut sufletul. Observi, dacă nu te poate cumpăra, atunci te va intimida. Așa s-a întâmplat și așa se va întâmpla întotdeauna. Cuptorul încălzit de 7 ori va fi acolo, dragii mei. Sau va fi, dacă vreți, cuțitul celor de la ISIS, pentru câți creștini și-au pierdut viața în zilele noastre. Sau groapa cu lei. Observați, nici Daniel, nici tovarășii lui n-au fost scutiți de această intimidare. Cum vom fi manipulați de lumea asta la care nu vrem să ne plecăm? Prin frică, rușine și vinovăție. În momentul în care ai călcat strâmb, vor fi acolo să te strângă cu ușa. Frică, rușine și vinovăție. Frații mei, Hristos a venit în lumea noastră și ne-a mântuit. Nu să fim schimbați de lume, ci ca să schimbăm noi lumea în care trăim. Cu alte cuvinte, avem un rol și un rost, așa cum Daniel și prietenii lui aveau un rol și un rost în Babilon. Și de aceea, în capitolul 1, mesajul este limpede și clar. Nu te lăsa asimilat în tiparele lumii. Da, trăiește în mijlocul colegilor. Poți să nu ieși împreună cu ei la același potop de desfrâu. Poți să faci, nu mă spurc. O, te vor batjocori, cu siguranță. Vei fi privit ca un paria în societate, cu siguranță. Dar de dragul lui Dumnezeu, trebuie să ai curajul să spui, nu mă las asimilat în tiparele lumii. Veniți în capitolele 3 la 6. Nu te lăsa intimidat de amenințările lumii. Nu te lăsa intimidat de amenințările lumii. Cuptorul cu foc va fi acolo. Și va fi focul batjocorii, a vorbirii de rău, va fi, dragii mei, ca pe Daniel. Vor încerca să te sape din toate părțile ca să te dea deoparte. Pentru că simpla ta prezență, simpla mea prezență este o acuzare la adresa lumii acesteia. Dacă trăiesc în ascultare de Hristos, ce să fac cu restul capitolelor? De ce să nu mă las asimilat și intimidat? Pentru că lumea cu pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Aduceți-vă aminte de statuia care se prăbușește deodată și o vântul ca vara pleava în alie. Aduceți-vă aminte de marele copac care este retezat la cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de un singur decret scris pe tencuiala zidului de mâna lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de mărturiile împăraților din vremea respectivă. Nu te lăsa. Ce vă comunică lucrul acesta? Știți ce îmi comunică mie? Iau scutul și încerc să trăiesc apărându-mă de atacurile lumii care vor să mă cumpere sau să mă intimideze. Dar oare doar la atât am fost chemați? Nu, dragii mei, n-am fost chemați doar la defensivă. Pe de o parte, e adevărat, nu te lăsa biruit. Împotriviți-vă celui rău. Dar pe de altă parte, ca și creștini, am fost chemați la ofensivă. Căci Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Observați, Fiul lui Dumnezeu a venit cu capul sus și a umblat cu capul sus în lumea aceasta. Da, a fost răstignit, e adevărat. Poate voi fi și eu, e adevărat. Zile trecute l-ascultam pe John Piper și acum la bătrânețe spune el, când predic, vreau să văd creștini gata de martiraj. Nu există altfel de creștini, spunea el. Pentru că noi trăim pe terenul dușmanului. Noi suntem trădători de țară, trădători de lume, trădători de sistem, dragii mei. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrurile diavolului. Iar când Domnul îi răspunde lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, ascultați cuvintele lui. Și tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea, din ea faci tu parte și fac eu parte, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Observați, nu noi suntem porțile, locuința morților este asaltată de tine și de mine. Cu alte cuvinte, atunci când responsabilitatea mea față de Dumnezeu este împlinită, atunci când îmi fac timp ca Daniel să citesc cuvântul, să cunosc scrierile, să-L cunosc pe Dumnezeu și să las Duhul lui Dumnezeu să-L învedereze pe Dumnezeu în viața mea, atunci sunt gata să intru în relație cu lumea, să mă împlinesc preoția. Necunoașterea lui Dumnezeu ne face vulnerabili în fața lumii, care va face tot ce stă în putință să ne asimileze. Va încerca să ne cumpere sau va încerca să ne amenințe, să ne intimideze. Dar care este responsabilitatea mea față de lume? Exact ca și a lui Daniel, Șadrach, Meșach și Abednego. Să-l facem cunoscut, da? În relația mea cu Dumnezeu ajung să-l cunosc, apoi mă împrăștii prin societate, prin cetate, în cultura în care trăiesc, sunt parte din ea, ca să-l fac cunoscut. Dragii mei, nu citând versete biblice în capul oamenilor, ci în primul rând, ascultându-l pe Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și împreună cu răstignirea mea, am întors spatele vieții mele vechi. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Wow! Să fiu purtător de Dumnezeu și să umblu prin lume, câtă bucurie, câtă onoare, câtă cinste, cât prestigiu! Dragii mei, în felul acesta suntem chemați să slujim pe Dumnezeu, nu cu nasul pe sus, arătând spre ceilalți, ci învederându-L pe Hristos. E suficient să citim Evangheliile și vom înțelege ce înseamnă lucrul acesta. Credincioșia lor față de Dumnezeu a fost tăria mărturiei lor pentru Dumnezeu. De ce biserica nu mai are putere în lumea în care trăim? Răspundeți dumneavoastră, privind la Daniel, Șadrach, Meșach și Abednego. Credincioșia lor față de Dumnezeu, ascultarea lor, indiferent care a fost prețul de plătit, ascultarea lor de Dumnezeu a fost tăria mărturiei lor pentru Dumnezeu. Doamne, de asta are nevoie Babilonul zilelor noastre, de mine și de Tine ca Daniel, Șadrach, Meșach și Abednego, indiferent unde trăiești. Eu cred că în toate păturile sociale, în toate compartimentele acestei existențe terestre ar trebui să fie creștini. Dar nu cu vorba, nu creștini de etichetă, ci creștini care îl învederează pe Hristos. Lăsați-mi voie să parcurg din nou primele 6 capitole, începând cu capitolul 2, dar de data aceasta nu vreau să vorbesc despre Daniel, ci să las pe cei din jurul lor să vorbească despre Dumnezeul lui Daniel, Șadrach, Meșach și Abednego. Impactul vieții celor patru îl înțelegem din cuvintele împăraților. Acum, nu toți suntem chemați să trăim la curtea împărătească, da? Dar toți avem colegi în jurul nostru și vecini în jurul nostru. Oare ce zic ei despre Dumnezeul nostru? Daniel, capitolul 2. Vă las doar imaginile în fața dumneavoastră și eu am să citesc cuvintele împăraților în fața acestor realități. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Domnul Dumnezeilor și Domnul împăraților. Wow! Cu adevărat! Veniți în fața cuptorului aprins. Când Nebucadnețar s-a uitat, pe de-o parte, la oștenii lui morți, din pricina focului, pe de altă parte, la cei trei umblând dezlegați și vii și un al patrulea alături de el, l-a apucat spaima și groaza. Și Nebucadnețarul a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrach, Meșach și Abednego. Ce cuvinte despre Dumnezeul celor trei, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile decât să se închine unui alt Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Incredibile cuvinte. Iată porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, orice limbă, orice neam, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrach, Meșach și Abednego, să fie făcut bucăți și casa lui, transformată într-un măldar de multării. Pentru că nu este alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Dragii mei, cuptorul este nimic pe lângă focul iadului. Mai vorbiți-mi de un Dumnezeu care să ne poată izbăvi de focul iadului. Nu este alt Dumnezeu. Uitați-vă în capitolul 4, sub falnicul copac care reprezenta pe Nebucadnețar. Observați, copacul este tăiat, până când îi vine mintea la cap și recunoaște că Dumnezeu cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și codă cui vrea. Dar ascultați-i cuvintele. Eu, Nebucadnețar, am binecuvântat pe cel preanalt. Am lăudat, am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acela cărui stăpânire este veșnică și împărăția lui dăinuiește din neam în neam. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț, slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate și toate căile lui sunt drepte. Și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Poate că trebuie să sar peste capitolul 5, cu toate că și acolo Dumnezeu strălucește prin puterea cu care îl moaie genunchii și desface oasele unui împărat care își bate joc de Dumnezeu doar printr-un cap de mână care scrie pe zid. Dar veniți cu mine în groapa cu lei alături de Daniel. Dimineața următoare, împăratul Dariu, după ce se bucură nespus de mult de minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, astea au fost ultimele cuvinte: Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape. Scrie un decret. Și decretul lui Dariu pregătește într-un fel lansarea în capitolele care urmează. Versetul 26 din capitolul 4. Poruncesc ca pe toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă, să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu, El dăinuiește în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Niciodată, niciodată. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în cer și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din groapa cu lei. Frații mei, între ei și noi există un numitor comun. Între ei atunci și noi acum există un numitor comun. Și numitorul comun este Dumnezeul care este același. Ieri, azi și în veci. Am văzut ce au zis cei din jurul lor despre Dumnezeul lor. Ce zic cei din jurul meu despre Dumnezeul meu? Ce zic cei din jurul meu despre Dumnezeul meu? Adam l-a vândut pentru o femeie, Iuda pentru 30 de arginți, eu poate pentru un post un pic mai bun. Ce zic cei din jurul meu despre Dumnezeul meu? Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, toți ar trebui să râvnim la lucrul acesta. Pentru că biserica e singura realitate pe care a venit să o mântuiască Dumnezeu. Dar, spune versetul 7, trebuie ca cel care râvnește să aibă o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu cadă în ocară, să nu cadă în cursa diavolului. Dacă n-am o bună mărturie față de cei de afară, dacă oamenii nu vorbesc de bine pe Dumnezeul meu, chiar dacă mă vorbesc pe nedrept de rău, da? Dacă nu recunosc în ei înșiși. Dragii mei, practic, m-am aservit celui rău, nu Dumnezeului meu pentru care preoțesc. Ca preoții ai lui Dumnezeu, trebuie să fim legați, pe de o parte, Dumnezeu, pe de altă parte, de realitatea lumii în care trăim. Și de aceea credinciosului se cere să fie cel din tâi în fapte bune. Credinciosul le cere să fie cap, nu coadă. Cu alte cuvinte, să facă totul ca pentru Domnul. Ăsta este principiul care l-am luat din capitolul 6. Nu ca pentru oameni. Pentru că noi suntem în slujba lui Dumnezeu. Ca și creștini, trăim viața sub toate aspectele ei, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și în mijlocul lumii, a Babilonului, în care am fost așezați. Știți care e menirea și chemarea noastră? Să schimbăm lumea. Nu să fim schimbați de ea. Ca să schimbăm lumea, trebuie să facem o alegere. Trebuie să ne încurcăm prioritățile. Să-L alegem mai întâi pe El, pe Dumnezeu. Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Cum fac lucrul acesta? Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Nu-L da indiferent cu ce-ar vrea să te cumpere lumea sau cât te-ar amenința lumea. Frații mei, știind că aparținem unei alte împărății, trebuie să refuzăm să ne lăsăm asimilați de împărăția lumii acesteia. Nu mă spurc. Eu am de dat socoteală unui alt împărat. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, toate le avea Daniel sub nas. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Dați-mi voie să închei punându-mă o întrebare. Cum va încerca lumea să mă înghesuie în tiparele ei? Aveți înaintea voastră o imagine, n-am să intru într-o dezbatere teologică, dar poate mai țineți minte acel 666? E aproape 7. Niciodată 7. Da? Unul din gropile în care caz, 6,6666, până când poți să-l duci la infinit, niciodată n-ajungi la 7. Da. Poate ziceți, e o glumă. Nu e o glumă. Lumea va încerca să ne împingă la compromisul, pentru că asta înseamnă aproape bine, dar nu chiar. Da. Un pic aici, un pic acolo. Ne va împinge la compromisuri, fie încercând să ne cumpere cu deșertăciunea ei, fie să ne intimideze cu amenințările ei. Și acolo vom ceda. I s-a dat, fiarei a doua din Apocalipsa 13, i s-a dat cineva de sus, trebuia să-i dea puterea ca să dea suflare icoanei și icoana va începe să vorbească și va face ca toți cei care nu primesc pe frunte și pe mână numele ei sau numărul numelui ei să fie omorâți. Spuneți-mi, s-o fi inspirat Ioan din capitolul 3 din Daniel? Priviți-i pe cei trei în fața chipului, e adevărat, ăsta nu vorbea, era doar de aur, când toată lumea e cu fața la pământ și frica de a fi omorât, aruncat în cuptorul de foc. A stat și în fața celor trei. Dar cei trei au zis, chiar dacă nu ne va scăpa, tot nu ne vom pleca, împărate. Și fiara a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobos și rob, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, cu alte cuvinte să nu-ți poți trăi viața de zi cu zi, cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, care este numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine poate să are pricepere să socotească numărul acesta, căci este un număr de om. Da? Un număr de om. 666. Nu intru în dezbateri. Aveți comentariul pe Apocalipsa, îl puteți citi. Dar vreau să vă spun că lumina Apocalipsei, istoria se termină pe biruiți și biruitori. Și știți care va fi diferența? Unii vor purta pe frunte și pe mână numele sau numărul fiarei, numărul numelui ei, alții vor purta pe frunte și pe mână numele lui Dumnezeu și a Hristosului Său. Capitolul 14, cele prime versete din Apocalipsa. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau pe frunte numele său și numele tatălui său. Urmează trei îngeri cu trei mesaje și îngerul al treilea a strigat cu glas tare și a zis versetul 9 din capitolul 14. Dacă se închină cineva fiarei și primește și icoana ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chipului lor, a chinului lor, se va înălța în vecii vecilor. Zi și noapte nu vor avea odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și primește pe mână sau pe frunte semnul ei. Versetul meu următor. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Și acum dați-mi voie să tălmăcesc. Stăm tot timpul între două împărății, între două oferte. Din Eden, în toată istoria, lucrul acesta a fost adevărat. Cum primesc semnul fiarei pe frunte și pe mână? Închinându-mă ei. Cu alte cuvinte, lăsându-mă asimilat în sistemul lumii. Nu mai contează nici compromisurile, important este să adun un pic mai multă deșertăciune. Cum primesc numele lui Dumnezeu pe frunte? Păzind poruncile lui și credința lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, refuzând să mă las asimilat de sistemul lumii sau intimidat de amenințările ei. Uitați-vă cum se termină cartea Apocalipsa, capitolul 22, versetul 14 și 15. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept să intre pe porți, să drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate. O categorie. Cealaltă categorie? Ăștia asigurau numele lui Dumnezeu pe frunte. Afară sunt vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli, oricine iubește minciuna, au un pic de compromis, nu-i foarte mult și trăiește în minciună. Oare nu asta este tălmăcirea lui 666? Nu acesta este compromisul pe care așa de ușor îl acceptăm în viață și unii și alții? Ca să obținem ce? Un pumn în plus de deșertăciune. Dați-mi voi să mă întorc la Daniel. În capitolul 1, să fi fost în locul lui, intram în sala de ospăți și mă făceam că mănânc. Sau luam și eu. Și eu sunt invitat la masă. Nu pot mânca pâine, nu pot mânca cealaltă, dar oriunde găsesc o frunză de salată sau... Era și la fața lui Nebucadnețar, cu siguranță. În capitolul 3, dacă aș fi fost între ei, m-aș fi făcut că-mi leg șiretul la pantof. Cât dura toată povestea. Doar eu și Dumnezeu știm ce avem în inimă. Dacă aș face un pas mai departe, în capitolul 6, ar fi fost mare lucru 30 de zile să mă rog în gând, în fața împăratului? Ce trebuie să deschid eu ferestrele de 3 ori pe zi spre Ierusalim să strig în gura mare? Oare există atâtea căi, dragii mei, de a evita lucrurile? Nu uitați, suntem chemați să schimbăm lumea. Nu să ne lăsăm schimbați de ea, cumpărați de ea, intimidați de ea. De aceea, nu te lăsa asimilat în tiparele lumii. Nu te lăsa intimidat de amenințările lumii. Dar atunci când refuzi să te lași intimidat sau amenințat, vei simți presiunea de grup. Da? Numai că nu te vor mânca cei din jurul tău. Cum faci față presiunii de grup, având curajul să fii diferit? Nu de dragul de a fi diferit, ci de dragul lui Hristos. Având curajul să spui, nu mă spurg, nu mă închin, nu mă supun. Da? Priviți-i pe cei trei. Cu ani în urmă, eram la Oradia, ascunși în vremea respectivă, și era Walter Hendrickson, care a fost chemat să ne vorbească. Și știu că avea avion, se uita la ceas, își terminase prelegerea și era cu o geantă în mână să plece. Și noi am tras de el, pentru că am avut câteva zile extraordinare cu el acolo. Și în timp ce ieșea pe ușă, s-a întors cu geanta în mână și ne-a spus doar atâta. În timp ce Daniel și prietenii lui trăiau în Babilon, Sodoma trăia în Lot. În timp ce Daniel și prietenii lui trăiau în Babilon, Sodoma trăia în Lot. Amin.